Za tým, čo je zlé, ale nedá sa zmeniť, treba urobiť hrubú čiaru a ísť ďalej. Bez obalu odkazuje nevidomá keramikárka Soňa Zelisková. O oči ju pripravila cukrovka, s ktorou jej telo zápasí dodnes. Kvôli chorobe ju nahovárali aj na ukončenie tehotenstva. Nikdy však nezaváhala a aj bez zraku vychovala syna. Z učiteľky sa postupne stala známa keramikárka. Aj keď svoje výrobky ešte na vlastné oči nikdy nevidela, do každého z nich dáva kus duše a hovorí, že slepý je iba ten, kto síce má oči, no i tak nevidí to podstatné a dôležité. Umelecká keramikárka Soňa Zelisková v repríze Bez obalu s Braňom Dobšinským.
Dámy páni, dobrý večer. Hosťom dnešného Bez obalu je Soňa Zelisková.
Dobrý večer.
Keramikárka. Vy ste prišla o zrak tesne po pôrode svojho syna. Dá sa povedať, že ste vymenili oči za dieťa?
To vôbec nie. Nikdy som nechcela, aby ľudia prezentovali pred synom, že som sa kvôli nemu nejak obetovala, pretože strata zraku súvisí s cukrovkou, ochorením, ktoré som získala ako 13-ročná. Presne keď som mala 13. narodeniny, tak mi lekári diagnostikovali diabetes mellitus prvého typu, odkazaná celý život na inzulín. Pôrod to istotne nespôsobil, pretože
som... Dá sa povedať?
Možno, že trošku tehotenstvo možno urýchlilo tú nevidomosť, tú slepotu, ale isto to nebolo kvôli pôrodu.
Neodradzali vás, keď ste čakali dieťa, od toho tehotenstva a už potom prípadne pôrodu lekári? V tom stave teda, že ste mali cukrovku, že je to rizikové a podobne?
No, varovali ma, že táto choroba môže mať nejakú dedičnú predispozíciu, takže by mohol zdediť po mne niečo, ale je úplne v poriadku. A na druhej strane zas často matky, ktoré majú diabetes, tak v tehotenstve sa im stav upraví, zlepší, takže ja som bola pod veľmi prísnym dohľadom, pod kontrolou, dokonca z Dubnice, kde bývam, tak som išla rodiť do Martina, tam do špecializované pôrodnice pre diabetické matky.
Či vás netlačili, povedzme, k potratu?
No, to bolo tak, že keď som otehotnela, bola som možno v polovici, už som cítila pohyby, tak ma na chodbe v nemocnici stretol lekár, ktorý sa ma pýtal, čo tam robím, tak som hovorila, že idem na kontrolu k očnej lekárke. Keď sa dozvedel, prečo, že sa mi na 5 sekúnd zatmilo pred očami, tak ten ma tlačil vtedy, aby sme tehotenstvo prerušili, ale to absolútne som si nevedela proste ani pripustiť, ani predstaviť, ani nič. Ja som mala v sebe už živé babetko, tak proste to bolo pre mňa nemysliteľné.
A po tých rokoch predpokladám, že neľutujete?
No absolútne nie. Ako Matej je teraz pre mňa všetko. Skvele si rozumieme, máme výborný vzťah medzi sebou.
Je ťažké vychovať dieťa bez toho, aby ho človek videl?
Za začiatku to bolo veľmi ťažké kvôli tomu, že som bola v šoku z toho, že som prestala vidieť. Ja som nečakala, aj keď ma lekári varovali, že môžem prísť o zrak, ale vlastne to najkrajšie v mojom živote, že sa mi narodil syn, zdravé dieťa, sa spojilo s tým najťažším, keď som prestala vlastne vidieť. A kým som ako tak prijala túto skutočnosť, trvalo asi rok, kým som prestala vidieť úplne. Ale myslím, že s jeho výchovou neboli problémy. On bol veľmi kľudné dieťa, poslúcha, dalo sa vždy s ním dohodnúť. A dokonca to prinášalo aj isté také veselé situácie. Tým, že som nevidela, tak som nevidela jeho nedostatky, nevidela som jeho roztrhané kolena, jeho škaredé písmo v prvej triede, takže si myslím, že...
Mohli ste zavrieť oči, tak povediac, pred tými chybami, hej? Ako...
Tak ja stále tvrdím, že ja na nikom, na ničom chyby nevidím.
A nie je matke ľúto trošku, že nevidí, povedzme, tie prvé kroky, nevidí tú tvár dieťaťa pri prvých Vianociach a všetky tieto okamihy?
No, trošku. Bolo mi to veľmi ľúto, ale naučila som sa, keď existuje nejaké riešenie na nejakú situáciu, tak tú situáciu riešim, ale na stratu zraku nejaké riešenie neexistovalo, takže už mi ostávalo len to prijať a proste žiť s tým a povedať si, že sa naučím žiť tak po tme, že budem tak vychovávať aj svoje dieťa. No a tak keď nemôžem vidieť jeho prvé písmo, jeho prvé kroky, tak čo sa dá robiť? No, tak si to len predstavujem. A nechala som si Matejove zošity z prvej triedy, keby náhodou, tak sa potom pozriem.
Či zostáva nejaká nádej?
No pre mňa, hej, nádej je vždy. Pokrok ide dopredu. Uvidím, či uvidím.
Ste sa nakoniec ocitli na výchovu syna sama. Prišli ste o manžela, bol to asi šok. Ako sa s tým dá vyrovnať?
O manžela som prišla teraz, v marci tohto roku. Syn je už dospelý, má 27 rokov. neviem, ako sa s tým dá vyrovnať. Hovorila som, že robím sa vecami, ktoré sa nedajú už nejak zmeniť, hrubú čiaru, a dívam sa dopredu, ale tu mám tú čiaru ešte takú prerušovanú.
A pokiaľ viem, tak vy ste ho spoznali takú ako detskú lásku, vy ste sa spoznali ešte v detstve?
My sme sa poznali v podstate od 6 rokov, pretože sme chodili do rovnakej základnej školy, takže na takých rôznych aktivitách, keď sme sa stretávali v škole v prírode a podobne, tam sme sa postupne, tak vedela som o ňom, že existuje. No ale potom neskôr by som povedala, že v prírode cez turistiku sme sa viac a viac poznávali.
Ešte trem, pokiaľ viem.
No, áno, aj sme trampovali, aj presne si pamätám, kedy skočila tá prvá iskra, keď sme raz v zime v zálahách snehu liezli na kopec vysoký a už som nevládala, tak mi podal ruku, mal takú mäkú, teplú ruku, tak presne si pamätám aj to miesto, aj ten moment, kedy skočila tá iskra a už to bolo.
Čiže ešte stále si pamätáte, cítite ten dotyk po tých rokoch?
Veľmi, áno, veľmi mi chýba. Tá ruka mi chýba, chýba mi proste jeho prítomnosť večer, aj keď sme, neviem, mohli sme aj potichu sedieť, ale bol tu pri mne.
Teda ešte niečo z vlastnej tvorby?
Raz napísala som ti báseň. Noc pomaly končí, váhavo svitá, signály lásky z tvojich očí antenou prstov chytám. Raz napísala som ti báseň a zmenil si sa na sen. Prišla ďalšia noc, svitanie v nedohľadne, cez deň sa usmievam a v noci ležím na dne. Len papier nasáva boliestky z mojej hrby. Ten papier butlavy spravili asi z vrby. Je koniec novembra, vonku sa chystá snežiť. Námraza pod kožou, je ťažké s tebou nežiť.
Predpokladám, že to je venované manželovi.
Áno.
Vy ste pôvodne boli učiteľkou v materskej škole, dnes ste keramikárkou. Kde nastal ten zvrat?
To bolo vlastne tým, že po 7 rokoch učenia som prestala vidieť a už som sa nemohla k tejto práci vrátiť, pretože tam je nutné vidieť na deti. No a keď syn išiel do školy, tak vtedy som začala rozmýšľať o tom, čím sa budem zaoberať ďalej v živote, čím ďalej, tým menej ma potreboval. Stretla som sa s veľmi dobrou priateľkou vtedy, s rakúskou keramikárkou, výtvarničkou Reginou Breyer. Ona vlastne stavala pece, tak mala doma hlinu, dala mi kus hliny do ruky a ona ma presvedčila, že sa môžem venovať tejto práci. No a pre mňa nič krajšie, nič lepšie si neviem predstaviť v mojej situácii, ako pracovať a čím sa zaoberať, pretože cez tú hlinu som sa vrátila späť aj k práci s deťmi a vlastne postupne k tým deťom som pridávala aj do väčších skupiniek jedného, dvoch, nehovorím zdravotne postihnutých, ja im hovorím, že sú trochu iní.
Iný,
sú
áno.
To deti s rôznymi mentálnymi alebo telesnými poruchami, alebo hovorím rada, že pracujem s deťmi do 88 rokov, takže robím aj s dospelými.
A kedy nastal taký ten pocit, keď ste mali v rukách tú hlinu, že áno, toto je to, čo chcem?
No možno aj hneď, keď som prvýkrát tú hlinu držala, pretože hmatom sa dá s hlinou veľmi dobre pracovať. No potom som začala rozmýšľať o zriadení chránenej dielne, takže som napísala projekt, ktorý mi postupne časom schválili. Zariadila som si dielňu, kúpila som pec, kruh, nejaké police a môžem povedať, že ten hrnčiarsky kruh je takou najlepšou, najkrajšou technikou pre mňa. Dnes sa cítim už teraz, nehovorím, že zo začiatku, ale už sa cítim pri tejto technike taká najistejšia, aj ma najviac naplňa. Mám z toho najväčšiu radosť.
Dá sa povedať, že ten kruh je aj, tak povedať, terapia na hlavu? Že to tak vyvetrá mozog?
Veľmi, lebo tak, keď som pri kruhu, tak nerozmýšľam o rôznych problémoch. By som povedala, že hlina vytiahne každý problém. Sa hovorí, nie, že hlina to vytiahne.
Či vlastne tam sa dá odovzdať tá negatívna energia v podstate, alebo tie pocity do toho?
Myslím, že asi tak nejak to aj pri mne funguje. Poprvé tým, že sa zaoberám s nejakým materiálom rukami, po druhé, že rozmýšľam nad tou prácou a po tretie, že mám z toho veľkú radosť, keď sa mi niečo podarí.
A vidíte, povedzme, aj na tých deťoch a na tých ľuďoch, ktorí sú iní, ktorí majú rôzne mentálne či zdravotné iné problémy, že tá práca s tou hlinou, tá keramika, to hrnčiarstvo je niečo, čo ich posúva ďalej?
Pri mnohých áno. Ale napríklad teraz ma napadlo, mám skúsenosti s deťmi s Downovým syndromom. Robili sme s veľkou skupinou detí cez leto takú aktivitu a boli deti, ktoré boli priam fascinované tou hlinou, sedeli pri kruhu, nemohla som ich odtrhnúť od kruhu a naopak niektorým deťom sa tá hlina ako keby tak bridí, že majú pocit z nej ako z nejakej špiny. Takže je to rozdielne, ale väčšinou si myslím, že im to prináša radosť.
Čo je pointou keramiky Soni Zeliskovej?
Najradšej robím užitkovú keramiku. Nerada modelujem nejaké sošky a podobné veci, ale užitkovú to znamená hrnčeky, tanieriky, misky, niečo, čo sa dá používať. A mám radosť z toho, keď sa to ľuďom páči a keď tie veci moje používajú a keď cítia také nejaké teplo z nich. Veľa ľudí mi hovorí, že tá moja keramika ako keby vyžarovala niečo. Po druhé, cítim sa užitočná. Táto práca ma prinavrátila späť k deťom. Stretávam nesmierne množstvo ľudí vďaka keramike. A samé plusy.
Keď si sadnete za ten hrnčiarsky kruh a začnete tvoriť, na čo myslíte, keď robíte povedzme ten hrnček alebo vázu alebo ja neviem nejakú inú vec?
Možno rozmýšľam nad tým, ako bude ten výrobok niekto používať, ako sa mu z neho bude dobre piť káva trebárs.
A čo je z vášho pohľadu pointou dobrého hrnčiara, ak použijem správny termín?
No ja som zase taký dobrý hrnčiar, neviem či som, ja som samouk v podstate. Na kruhu trvalo niekoľko rokov, kým som dokázala niečo vyrobiť. Neviem, mne tá práca prináša radosť jednoducho. Proste cítim sa užitočná, cítim sa tam isto. Tu sa cítim takmer ako vidiaca, seberovná, s tým rozdielom, že tá práca mi isto dlhšie trvá, musím byť oveľa opatrnejšia, keď kde kladiem výrobky, keď priliepam uška napríklad k hrnčekom, tak občas sa mi stane, že ho prilepím krivo, to zase povýšim na umelecký zámer, že som to tak takže sa vynájdem nejakým takýmto spôsobom.
Proste vždy urobiť toho, čo je zlé aj niečo, alebo nájsť v tom niečo dobré, hej?
Tak poviem teda takto, že keď deti točia na kruhu, tak ich motivujem, že rovne vytočí každý blbec, ale takéto krásne krivé ako ty, tak to len ty také dokážeš.
Je ťažké na tom kruhu sa naučiť asi, hej?
Je to veľmi ťažké, si myslím. Ja mám elektrický kruh, našťastie, takže nemám taký ten kopací, ktorý sa musí roztačať nohou. Vyskúšala som aj na ňom už prácu, ale to by som k tomu potrebovala ešte nejakého asistenta, aby mi ho točil. A ja som možno prvé 2-3 roky točila veľmi kvalitný šliker, to je to blato, ktoré vzniká, keď sa rozmočí keramická hlina. Ale vôbec nie je škoda toho materiálu, pretože ten sa dá znova vysušiť a môže sa tá hlina používať, aj keby celkom stvrdla, alebo celkom bola mokrá, tak znova sa dá upraviť tak, aby sa dala používať. No a neviem točiť vysoké nádoby nejaké, ale tak na tie hrnčeky a na také mierne vyššie nádoby mi stačí moja práca.
A boli aj také stavy, keď sa však učil na tom kruhu takej tej zlosti, hnevu alebo rezignácie, keď proste mu vychádzalo spod rúk niečo, na čo sa nedalo ani pozerať, alebo...
No to ja mám tú výhodu, že som sa na to nemusela pozerať.
To ste ma dostali.
No, neviem, ja sa nepamätám na takéto stavy. Ja si myslím skôr, že som z toho mala obrovskú zábavu, keď som si hodila, ja neviem, kilovú hrudu hliny na kruh a nakoniec mi ostal prázdny kruh, lebo buď mi kus odpadlo, alebo som tú hlinu rozmočila, alebo mi to celé uletelo niekde bokom.
Čiže práca hrou, dá sa povedať,
ne? Takže ja som z toho mala skôr asi zábavu. Nepamätám sa, že by som sa niekedy hnevala. Možno, keď som neodhadla vlhkosť tej hliny, keď už som priliepala uši a som dokonalý výrobok z môjho pohľadu, dokonalý urobila a ucho mi odprasklo, pretože už bola tá hlina príliš preschnutá na to, aby som tam priliepala nejaké ďalšie kusy.
Sa rovno spýtam, ako mávate vy vôbec niekedy také stavy, že sa naozaj nahnevám alebo zúrim dokonca? Nepôsobíte to?
No, to je dobre tajím. Ja by som povedala o sebe, že mám obrovskú trpezlivosť, možno preto som si myslím, že môžem byť aj pedagógom, pretože s deťmi, ale aj s dospelými treba veľa, veľa trpezlivosti, ale mne, keď sa pohár naplní a padne tá posledná kvapka, tak vtedy nepoznávam samu seba. To je erupcia.
A mimochodom, tie podmienky tu teraz dnes u nás na Slovensku chránená dielňa, to je asi dosť veľká fúška.
Čo sa týka nejakého predaja tovaru alebo predaja mojej práce alebo ponúknutia služieb, tak by som to povedala, keď chcem niekoho učiť. To problém až taký pre mňa nie je. Myslím si, že mám veľký odbyt, ale nesmierny problém je, čo sa týka úradovania, čo sa týka vybavovania papierov. Mne sa mnohé veci, nie len mne, ale mnohým ľuďom, ktorí prevádzkujú chránené dielne, ja by som povedala, že mne to príde až ako taká šikana, keď musíme podľa mňa mnohé zbytočnosti odovzdávať. Aj teraz mám taký problém, keď mám pracovnú asistentku. Zmluva, ktorú som s ňou mala uzavretú, trvala len pol roka a proste na niektorých miestach na Slovensku sa dá plynule prejsť do ďalšieho obdobia, do ďalšieho podpisu zmluvy. Ja som sa dozvedela, že až po 3 mesiacoch vlastne ona môže opäť obnoviť pracovnú asistenciu, čo mne sa zdá ako neuveriteľné, pretože pracujem dennodenne, potrebujem pri tom tú asistenciu. Neviem ešte, ako toto vyriešim.
Či dá sa povedať, že štát je k chráneným dielňam, k ľuďom, ktorí majú dosť vlastných problémov, nevľudný?
Veľmi to závisí aj individuálne od pracovníčok, ktoré väčšinou teda ženy pracujú na tých úradoch. Veľmi závisí od ich postoja, od toho, ako mi pomôžu, napríklad, keď mi chýba nejaké tlačivo, či sú ochotné mi prezradiť vôbec, na čo mám
právo. To je ale chyba systému potom, že umožňuje.
Áno, chyba systému, presne. Šikany.
A často sa stretávate s tým, že tí úradníci prehliadajú ľudí, ktorí majú problémy, miesto toho, aby im pomohli?
Od marca, odkedy zomrel manžel a potrebovala som nesmierne veľa vecí vybavovať, nielen čo sa týka pracovných osobných asistentov, tak nemôžem povedať, že sú všetci takí. Niekde ma veľmi milo prekvapia, niekde je to úplný des. Možno, že aj ten postoj k nevidiacim, pretože ja keďže potrebujem s niekým prísť, tak sa mi stáva, že nielen na úradoch, ale trebárs aj u lekára sa stretnem občas s tým, že ľudia komunikujú nie so mnou, ale s tým človekom, ktorý ma sprevádza, proste berú ma ako mentálne postihnutú osobu. Som prekvapená, ako málo vedia, ako komunikovať.
Sa, ako s deťmi, alebo s zaostalými, že keď niekto
nie,
nemá
oči, ako, tak ako s vecou. Niekedy ako s vecou. Nevedia napríklad, ako ma usadiť, čo mi majú komentovať, akým spôsobom vlastne so mnou hovoriť. To nie je ani tým. Jednoducho ľudia to nevedia. Neviem, či je malá osveta, no odkedy nevidím, je to 27 rokov, tak si myslím, že sa zlepšujú tieto veci. Pomaličky, postupne, to bude ešte podľa mňa veľmi dlho trvať, ale jednoducho ľudia, keď nevedia ako, tak robia veľké chyby.
Tak povedzme teraz rovno ako. Aký by teda bol ten odkaz priamo od vás?
Keď si zavriete oči, tak ste presne takí istí ako nevidiaci ľudia. Oni len nevidia, proste my sme rôzne povahy, niekto je príjemný, nepríjemný, jedovatý, trpezlivý a neviem aký, ale treba si to tak predstaviť, že ten človek, ktorý je nevidiaci, on len nevidí, on má svoju povahu. Napríklad sa mi stalo u lekárky, keď ešte manžel bol so mnou, sa pýtala, ja som sedela pred ňou a ona sa pýtala jeho, akú mala teplotu. A on sa ma pýtal, pretože som si merala sama svojim teplomerom so zvukovým výstupom, tak sa ma pýtala, akú si mala teplotu. No a som odpovedala manželovi, povedz pani doktorke, že som mala 37,8. On jej to povedal a teda už od tohoto okamihu sa rozprávala so mnou. Ľudia nevedia sprevádzať nevidiacich, často nás chcú tisnúť pred sebou, ale veľmi jednoduchý spôsob, ja sa niekoho chytím za rameno a idem pol kroka za ním. Podľa toho cítim, kade ja ideme, či stúpame, či ideme dole schodmi, hore
schodmi. Keď sa ľudia radí, tak sa prirodzene vyťa za ruky alebo za plece a vedú sa.
No a keď sme pri tom, tak veľa ľudí má taký postoj alebo taký pohľad na manžela, alebo teda všeobecne na partnerstvo takýchto ľudí, že to je nejaká obeta. Ja niekedy som aj v takom stave, že podľahnem takýmto pohľadom na chvíľočku, ale potom si poviem, veď ja predsa domácnosť vládam úplne na 100%. Keď ide manžel nakupovať vidiacej žene, tak to sa bere ako normálne. Keď chodil manžel na nákupy, to už bola obeta. Keď sme niekam išli a držali sme sa za ruky, tak to bola tiež obeta, lebo som sa musela držať, ale keď sa dvaja bežní vidiaci ľudia držia, tak to je úplne normálne, to sa bere, že proste to tak je. A tak to funguje strašne veľa vecí s tým, že ľudia majú veľmi skreslené predstavy, alebo by som povedala priam predsudky.
Vy ste to k roku dostali v puberte v podstate. Ako sa s tým vyrovnáva dieťa? Lebo to má množstvo obmedzení, ešte v tej dobe to bolo sklenené striekačky a vyváranie, neviem čo všetko možné.
Presne tak, to bola vtedy úplne iná situácia ako dnes, ale tým, že som bola v puberte, tak som to brala tak, že svet gombička, dokonca som sa cítila možno trochu zaujímavá, ďaká tomu.
Takže iná?
Taká iná, hej. Nebrala som to vôbec tragicky, proste. Ja neviem, možno mám šťastie v tej povahe. Je to tak, čo s tým urobím, dá sa s tým niečo urobiť, dá sa to prijať, bodka. Takže začala som si píchať inzulín, zmenila som trochu spôsob stravovania, ale normálne som fungovala tak, ako dovtedy.
A neprišla žiadna taká kríza, taká typická pubertálna, že zúrivo, zlosť, hnev, beznádej, depresia z toho, že človek nemôže všetko, má tie obmedzenia?
Ja neviem, buď sa nepamätám.
Ale máte šťastnú povahu.
Alebo mám takú povahu proste, že som to asi neriešila.
A ako Trump? Tam je to asi trošku zložité, nie?
No, tam to bolo v tej dobe zložitejšie, hlavne kvôli tomu vyváraniu tých injekcií, ale trampovať som začala možno až nejakých 5-6 rokov potom, ako som získala túto diagnózu, takže vtedy už som mala takú v podstate injekčnú striekačku, ktorá sa dala viackrát použiť, nemusela sa vyvárať každý deň, takže to bola taká moja záchrana v tom, aby som mohla byť, ja neviem, týždeň na horách.
Čo vás oslovilo, alebo čo vás fascinovalo na tom trumpskom spôsobe života? Ja som mimochodom tiež bol Trump ako mladý a bola to pre mňa taká rebelia aj voči tomu vtedajšiemu systému a možnosť ísť niekam, kde človek nepočuje, nevidí všetko to, čo sa na neho valilo v tej spoločnosti.
No možno to tiež bol taký únik do lesa, do prírody, okrem toho hudba, spev gitary, ohne, dobrí ľudia, priatelia, ktorí nerobia rozdiel v tom, kto čo má, ale skôr, že aký sme. Ja potrebujem okolo seba mať stále veľa ľudí, veľa priateľov a rada chodím do prírody, aj keď teraz teda som veľmi obmedzená tým,
že... Chýba vám to, predpokladám teraz, no, tento spôsob života.
Veľmi mi to chýba. Stále sa stretávame. Tí ľudia, ktorí sme chodili na tie trampy a pre deti sme robili letné také tábory, ale skôr to mám teraz skos chodiť do tej prírody kvôli zdravotnému stavu, kvôli zlomenej nohe a kvôli rôznym iným problémom zdravotným.
Ale je to zrejme taký vrúbok, ktorý si chcete ešte nahradiť, predpokladám.
No, to je jasné.
Postupne, okrem toho zraku, ten diabetes a cukrovka prinašla aj ďalšie problémy?
Keď mi lekári povedali kedysi, že také tri najťažšie komplikácie cukrovky sú zrak, nohy a obličky, tak som si povedala, že áno, môže to byť. Povedali, môže, tak to znamenalo, že nemusí. Takže tie oči ma dobehli po 13 rokoch mojej cukrovky, čiže v 13 som dostala cukrovku, po 13 som prestala vidieť. Tá 13 ma stále tak nejak sprevádza môjim životom. Po ďalších 13 rokoch som naplno rozbehla moje keramické aktivity a po presne ďalších 13 rokoch som prišla o manžela a dá sa povedať, že sa začínajú prejavovať aj problémy s nohami. Asi pred mesiacom a pol som podstúpila amputáciu malička na nohe a cítim, že nemám tie nohy celkom v poriadku. No.
Bojíte sa, čo príde?
No, niekedy sa veľmi bojím.
Čo priniesie tá ďalšia 13?
Neviem, či som si to ja nastavila už nejak. Veľmi verím tomu, ako si ľudia nastavia svoje myslenie, ako rozmýšľajú o tom. Nechcem o tom rozmýšľať a nechcem čakať alebo to nejak privolať, ale keď sa to tak vezme, tak vlastne sa to tak strieda. Tá druhá 13, keď sa mi narodil Matej, to bolo vlastne aj to krásne, aj to strašné, čiže aj malé babetko, aj strata zraku. Tá ďalšia 13, to bolo veľmi pozitívne, pretože som vlastne našla takú životnú cestu v tej keramike, doslova hlinenú cestu. No teraz táto 13 je veľmi ťažká. Mojich 52 rokov bolo sprevádzaných stratou manžela a zdravotnými problémami, takže si myslím, že tá ďalšia 13 zase vystúpa hore.
Paradoxná otázka, ale cukrovka, strata zraku, tá choroba vám veľa vzala, je niečo, čo vám dala?
No, keby mi niekto kedysi povedal, že strata zraku môže priniesť aj niečo pozitívne, tak v tom období, v tom roku, keď sa mi to stalo, tak by som tomu neverila. Nechcela som to ja tak povedať, ale asi aj hej, pre Boha, čo už môže strata zraku pozitívne priniesť, ale prinieslo mi to strašne veľa. Poprvé, že som sa našla v tejto práci s keramikou, spoznala som nesmierne množstvo veľmi zaujímavých ľudí, neviem, čo všetko to pozitívne k tomu vymenovať.
Čiže dá sa povedať, že tá cesta, tá hlinená cesta, ako vy hovoríte, s tými obmedzeniami je cestou, ktorá vás obohatila, vás posunula vpred?
Asi hej. Vlastne každý takýto nejaký problém, tak aj keď sa zdá desivý, tak je to taká hodená rukavica, tak a s týmto ešte musíš zabojovať a toto musíš prekonať a nájdi riešenie.
Aké bolo dno Soni Zariskovej?
Bolo to dno, keď som prestala vidieť s tým, teda, že som netušila, ako budem ďalej žiť v tých začiatkoch. A hlavne popri tom, že sa mi narodil Matej. A ja som netušila, na čo bude jemu taká mama, keď ho nebude vidieť, na čo bude manželovi taká manželka. Ja možno plne chápem aj ľudí, ktorí majú takéto myslenie, ktorí takto rozmýšľajú o nás nevidiacich, pretože ja som v podstate bola aj v tejto polohe, že som takto rozmýšľala. Ale keď si človek uvedomí, že sa ľudia nerozchádzajú v partnerstve kvôli tomu, že či jeden žije v tme alebo nežije v tme. Poznám veľa párov, ktoré sa rozišli a vždy to bolo kvôli niečomu inému. Tak som si uvedomila, že aj tí dvaja, manžel a syn, oni nepotrebujú moje oči, potrebujú mňa a také veci, o ktorých ľudia majú problém uvažovať, čo ako robí nevidiaci, tak aj vďaka tým pomôckam, aj vďaka trpezlivosti a vďaka tréningu som sa naučila robiť. Proste keď som čistila prvý zemiak, tak z neho ostal maličký kúsok. Teraz tým nemám problém, lebo už 27 rokov to trénujem. Keď som išla prať, tak alebo mi pomohol manžel, alebo triedím prádlo s indikátorom farieb, o ktorom som netušila. Dokonca Unia nevidiacich pre nás robila aj také kurzy, kde sme sa stretli a učili sme sa šiť na šiacom stroji, čo som ja predtým absolútne netušila, že nevidiaci by mohol niečo dokázať ušiť. No ale na tom kurze som dokázala, dokonca keď som sa vrátila domov, tak som synovi ušila nohavice, ktoré z hrdosťou nosil. Trvalo mi to možno 30 krát dlhšie, ako kedysi, keď som videla na to šitie, ale dokázala som to.
A keď bolo to dno, alebo keď niekedy príde ako denné dno, čo je to, čo vás motivuje vstať z tej postele a ísť opäť ďalej?
No, po smrti manžela sa často ocitám, najmä v noci na takom dne. Obklopuje ma veľa priateľov. Syn, jeho priateľka. Všetci mi tvrdia, že som silná, že zvládnem každú situáciu. No a tak čo mi iného ostáva, keď mi to tí ľudia tvrdia, tak musím len ďalej bojovať a proste chcem ich nesklamať.
Dostať tým blízkym, ako byť tu pre nich, užitočný, potrebný, takto?
Neviem, možno ja mám rada život, tak si myslím, že každý prichádza na také dna občas a ja hovorím, keď sa mi stávajú rôzne situácie, že buď to ustojím, alebo áno.
Na čo ste najviac hrdá?
Najviac hrdá, no, na to, aký je syn, dobrý človek v tom zmysle, aký dobrý vzťah s ním mám, ako si rozumieme. Som hrdá na prežité roky s manželom, na to, aké vzťahy mám vo svojom okolí, na svoju prácu, možno trošku aj na to, ako zvládam tie situácie, možno sa to zdá, že ľavou zadno, ale nie je to tak. Stojí ma to obrovskú silu, ale ide to. A musím si stále opakovať, že sa nemám dívať za tie čiary, ktoré robím, za vecami, ktoré už neprinavrátim. Nezvyknem si klásť otázku, prečo práve ja, prečo sa mne toto stalo. Keď sa pozriete okolo seba, koľko ľudí v každej jednej rodine, ktorú poznám, tak mám mnoho rôznorodých problémov a nie som jediná, ktorá nevidí, nie som jediná, ktorá stratila manžela, nie som jediná, ktorá má nejaké ochorenia.
Čiže napriek tým všetkým problémom, ktorým ste čelila a stratám, stále máte pocit, alebo si myslíte, že sú na tom aj ľudia oveľa horšie?
No, isto. Zapnite si správy. Nehovorím, že niekedy aj tej ľútosti nepodľahnem, ale nechcem jej podliehať. Ako to sú tie chvíľky v noci do podušky a proste ráno sa zobudím a musím ísť ďalej, lebo nič iné mi neostáva, proste ísť ďalej.
Čiže kľúčové je to slovo musím, hej?
Nie, chcem.
Aké ťažké v dnešnom svete žiť človeku, ktorý videl a potom o zrak prišiel? Vy s tým žijete celé dlhé roky? Je niečo, čo vám chýba?
Zrakom človek vníma asi 90% informácií o svojom okolí, o prostredí. Ja to musím nahrádzať inými spôsobmi a občas dostanem aj takú otázku, keby som si mala vybrať byť od narodenia nevidiaca alebo dospelosti. Stratiť zrak v dospelosti je isto oveľa ťažšie pre toho človeka, pre to prijatie, ale nevymenila by som to, pretože si pamätám farby, pamätám si hviezdy,
tváre.
Pamätám si tváre, to sa vytešujú moji známi, že si ich veľmi pekne stále predstavujem, tak ako aj ja, keď sa dívam do zrkadla, tak sa
vlastne nestarnú.
Presne, veď tá fantázia je možno to lepšie a to je jeden z tých bonusov, z tých plusov, keď som sa zamýšľala, čo prináša to, keď človek prestane vidieť.
Záverom, aký je váš sen? Na čo sa ešte tešíte?
Nechcem ostať sama. Teším sa, že raz budem sedieť pri nejakom ohni s nejakou teplou rukou pomáhajúcou. Keď sa hovorí o dvoch ľuďoch, ako že sú to dve polovičky, tak môžem mať koľkokoľvek priateľov, môžem mať skvelého syna. Proste chýba mi teraz najviac to partnerstvo, ten vzťah medzi dvoma ľuďmi.
Či niečo ako hanček bez jedného uška?
Možno.
Toľko, Soňa Zelisková, ďakujem za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie a prajem všetkým pekný večer.
No a pekný však večer od mikrofónu a pokoj v duši ešte praje Brane Dobšinský.